Krásnou sobotu všem přítomným. Když jsem tady ráno přišel a ještě jsem byl v sobotní škole, tak jsem měl pocit, že nás bude málo, ale nějak se to naplnilo, což mě těší. A to je nejenom obvyklýma návštěvníkama, ale i návštěvama, tak doufám, že se vám tady líbí. A lidem, kteří mě měli v sobotní škole, tak se omlouvám, že mě uslyší tak často a že si neužijou někoho jiného, ale věřím, že to bude požehnáno. Děkuji za příběh pro děti, který mi připomněl jeden příběh z Bible, a to je příběh o Jobovi, kdy Job taky přišel o všechno během jednoho dne a potom se musel naučit žít i s tím málem, co měl, ale on to zvládl díky Boží pomoci. Děkuji taky za píseň a nebojte se, nebudu to mít dlouhé, takže si to horko užijeme tady, ale potom půjdeme i někde jinde ven. Vždycky, když mám kázání tady a sám sebe za kazatele moc nepovažuji, tak je to pro mě trochu specifické. Protože tady v tomhle sboře jsem od narození a všichni mě tady znáte, takže se tady káže trošku možná hůř, ale člověk by se neměl bát toho, co má doma. První informace, kterou pro vás mám, tak to je, že zklamu toho, který bude očekávat něco bombastického. Něco, co nikdy v životě neslyšel. Budu kázat na něco, co už se mnohokrát slyšeli a ještě mnohokrát asi uslyšíte. A je to tím, že se řídím jednou zásadou, kterou mě naučili zkušenější řečníci nebo kazatelé. A to je tak, kde se říká, že pokud má člověk pocit, že v té Biblii objevil něco, co je úplně nové, nebo co je něco, co ještě nikdo neslyšel nebo nikdo neřekl, tak to většinou rozjít tím, že jenom objevil nějakou starou herezi, kterou už někdo předtím proskoumal a někdo se s tím musel vypořádat. Takže proto se držím těch starých osvědčených pravd, které tam v té Biblii máme. A podle mě jich máme strašně moc. Dovolím si proto otevřít Bibli na starém známém místě, které opravdu všichni známe. A nejdříve, než ji otevřu tu Bibli samotnou, tak vás trochu uvedu do situace. Bude to příběh z Nového zákona. Ježíš bude se svými učedníky mezi mnoha lidmi. A nastane to tak, že učedníci přijdou za Ježíšem poté, co plnili zázraky a jak je vyslal na to uzdravování a různé pomáhání těm druhým lidem a byli z toho strašně nadšení. Ale Ježíš poznal, že se musí někam zvednout a jít někde na pusté místo, což on rád strašně dělal. Vzal se s nimi a šel na loď a odjel na druhý břeh jezera, kde čekal, že bude s nimi sám, budou se modlit, budou možná i něco jíst a budou mít takový odpočinkový den. Ale lidé, kteří zažili ty zázraky a byli tím velmi osloveni, tak viděli, že někam odjíždějí a tak nějak odhadli, kde to bude, tak se všichni vzadli a pěšky došli na ten druhý břeh. Dokonce se píše, že tam byli rychleji než ti učedníci z Ježíša. Ježíš tam přichází z učedníky a vidí tam mnoho lidí. A když proběhne nějaké sčítání, tak se zjistí, že je to 5000 mužů. Takže když tomu připočteme ženy a děti, tak to muselo být hezkých pár tisíc. Takže z nějakého odpočinkového dne není zrazu nic. Ježíš ale v jeden své pověstí ví, že lidé potřebují slyšet Boží slovo a tak je učí. Jeho kázání nebylo příliš krátké a proto trvá možná celý den. A k večeru už mu učedníci říkají, no už bys je mohl propustit a poslat je někam pro to jídlo, aby se mohli někde nasytit. A Ježíš říká úžasnou otázku. Proč je nenasytíte vy? Já vím, že je to známý příběh, takže teď víte, co bude následovat. A proč to říkám, řeknu za chvíli. Tohle jsou situace, kdy nastane nějaký zázrak a oni se všichni nasytili, ještě zbylo, se mohli učedníci cítit úžasně. Strašně je to povzneslo, nadšení z toho byli a měli z toho velkou radost. protože toho mohli být účastní. Ježíš jim totiž dává úkol. Ježíš láme a rozdává učeníkům, ať rozdávají dalším lidem. Sám osobně ten příběh mám strašně rád a říkám si, že bych chtěl někdy takového toho nasycení nebo zázraku být přítomný. Abych viděl, že se dějí zázraky v dnešní době. Jako malý jsem si představoval, že rozdávám tu rybu, že se taky sám najím zadarmo. To muselo být opravdu úžasná zkušenost. Nejenom pro ty lidi, ale i pro ty učedníky. A tak, když nastává ta situace, že se všichni najedí, ještě mnoho zbyde, tak ho chtějí ti lidé Ježíše provolat králem. Protože nasytil nejenom, nebo splnili jejich nejenom fyzické potřeby, ale i ty duchovní. Měl mocné slovo, mluvil někdo, jako, kdo má moc, tak je nasytil. Dneska to máme podobně, když je nějaký volební meeting, tak je tam vždycky nějaké jídlo, nějaké pití a potom je vlastně úplně jedno, co ten daný řečník říká. A lidé na to slyší a nejspíše to mají nějaký efekt na nějaké volební výsledky. A v jednu chvíli to vypadá, že Ježíš má opravdu velikou možnost stát se králem nebo nějakým vedoucím nějakého povstání. A v té době v Izraeli bylo takový, nebo tak očekávání toho krále velmi silné. Jedno z těch evangelijních pojednání nám říká, že se to odehrálo o Velikonocích a tehdy se odehrával jeden z největších svátků, které Židé měli. A tak nějak se očekávalo, že král by mohl přijít právě v tuto chvíli. Takže když ti lidé vidí, že mají tu možnost, že mají nějakého člověka, nějakého správného adepta na to, tak neváhají a chtějí ho provádět králem. A myslím si, že mnoho učedníků by bylo pro, aby se to tak stalo. V jiném příběhu se dovídáme, že dokonce už řeší to, kdo bude na jakém postu v příští vládě. Takže v téhle chvíli už konečně cítí, že se Ježíš projeví tím správným způsobem. Ježíš ale dělá jednu věc, kterou nikdo neočekává. Učedníky přinutí k tomu, aby sedli do lodě a jeli na druhý břeh. A sám propustí zástup a odejde se modlit. A nyní bych už otevřel Boží slovo, a to v Markově evangeliu 6. kapitole. Já osobně mám velmi rád Markovo evangelium, protože ono jde rychle k věci. Neřeší moc velké učení a jde k činu. Takže jestli někdo z vás je aktivní člověk a má rád akci, tak Markovo evangelium doporučuji. Budu číst Marek 6. kapitola od 45. verše. Hned na to přiměl Ježíš své učedníky, aby vystoupili na loď a jeli napřed na druhý břeh k Betsaidě, než on propustí zástup. Rozloučil se s nimi a šel nahoru, aby se modlil. A když nastal večer, byla loď daleko na moři a on jediný na zemi. Spatřil je zmožené veslováním, neboť vítr vál proti ním. Tu k ním před svítáním kráčel po moři a chtěl jít dál kolem nich. Když ho uviděli kráčet po moři, vykřikli v domnění, že je to přízrak. Všichni ho totiž viděli a vyděsili se. On na ně hned promluvil, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Vstoupil k ním na loď a vítr se utišil. I byli celí ohromeni úžasem. Ježíš posílá své učedníky na druhý břeh lodí, klasickou cestou. Sám však potřebuje klid. Klid k tomu, aby se modlil někde v ústraní. A jelikož celý den nebo celé dny jsou kolem něho všude lidé, tak je rád za každou volnou chvíli pro modlitbu. Protože ví, že modlitba je velmi důležitá pro to, aby udržoval vztah ke svému otci. Kladu si otázku, že když to potřeboval Ježíš, tak na okolik více to potřebujeme my. Ale sám o sobě vidím, že si mnohdy na to modlit se v klidu a v tichosti někde sám, těžko nacházím čas. Říkám si, když ne ráno, tak aspoň večer. Večer přijde po celou den na mávém dní a já tu modlitbu tak nějak odříkám. Ale přesto si říkám, že to v tomhletom mám co dohánět. A nemůžu to svádět na to, že nemám čas. Protože když se dívám na evangelia, tak Ježíš toho času taky moc neměl. Přesto je ale modlitba pro něj tak důležitá, že si na ní vždycky najde čas. Ježíš měl možná jiné plány s tím dnem, který právě prožil. Chtěl se svými učeníky v klidu porozprávět o tom, co zažili den předtím. Chtěl je povzbudit, možná je něčemu naučit. Lidé ale chtěli slyšet jeho slovo. A tak jim vyhoví a dokonce je jí nasytí. Když je nasytí, má velkou šanci se někam posunout, on ale ví, že ten cíl je někde jinde. Učeníci proto, ač neradi, nasednou na loď a odjíždí na druhý břeh. Člověk by si myslel, že když ho někde pošle Pán Bůh, takže ta cesta bude tak nějak sama. Ale vidíme, nebo přečteme si v Bibli, že ta cesta neprobíhá úplně standardním způsobem. Tenhle příběh je napsán ve všech čtyřech evangeliích, každé k tomu něco přidá. A jedno z nich říká, že veslovali celou noc. Přesto ten vítr byl tak silný, že se nemohli dostat na druhý břeh. Ale přece oni nedělali něco, co neměli. Řeklo by se, dělali přesně to, co po nich Pán Bůh chtěl. Sedli si na loď, veslovali. Ale přesto to vypadá, jako by na ten druhý břeh vůbec neměli dojít. Všichni ti učeníci byli věřící lidé, takže věřím, že když viděli, že na to sami nemají, tak zintenzivnili svoje modlitby, aby se dostali na ten druhý břeh. Přesto to ale nejde. A přitom to nebyli žádní nazdárci. Tak třetina z nich byli rybáři a byli na to jezero zvyklí. Přesto ale ta bouře byla tak silná, že to nezvládá. Někdy mi přijde, když se tak počítám evangelia, že to cestování po tom jezeře nebo po tom moři pro ně bylo těžší o to víc, když byli učeníci Pána Ježíše Krista. Že tam možná zažili za tu dobu hodně bouřek a nesnází. A to i když s nimi v jednu chvíli Ježíš byl. Znáte určitě ten příběh, kdy se snaží dostat na druhý břeh a Ježíš spí na lodi. Ale oni už si skoro jsou jistí, že se utopí a proto budí Ježíše a ten problém řeší. A teď znova cestují po známé trase, kde snad nemůže nic překvapit, ale stále se nemůžou dostat na ten druhý břeh. Co dělá Ježíš? Vyšel na vyvýšené místo a modlí se k Bohu. Máme tam ale verš, který nám říká, že je i přes tu modlitbu, i přes své modlitevní úsilí stále pozoruje. Vidí jejich zápas, jejich snahu o to, aby splnili jeho úkol, který dostali. A tak, když se domodlí, po nějakém čase se rozhodne dostat na druhý břeh. Je to Ježíš a má schopnosti, o kterých se nám ani nesnilo. A proto se vydává pěšky přes vodu. Dneska to možná můžeme vidět v nějakém tom filmu, díky trikům, které dneska tu možnost mají. Tehdy to ale žádný trik nebyl. Zajímalo mě, proč třeba ten Ježíš na ten druhý břeh se jenom nepřinesl nějak tak teleportem. Víme, že po vzkříšení za těma učeníkama přišel jenom tak z čisté jasna. Přesto si ale myslím, že chtěl tím něco naučit. Možná i to, že cesta jeho je úplně jiná, než my si dokážeme představit. Možná některé učeníky napadlo, proč ten Ježíš s nimi nejde, nebo jak se tam na ten druhý břeh dostane. Možná jim to běhalo hlavou i v té bouři, kdy si říkali, že on se nemůže dostat na žádnou jinou lodí na druhý břeh. Bylo to pusté místo, ze kterého vyjížděli. Lidé už dávno odešli. Proto když jsou znavení a píše se tam, že to bylo před svítáním, takže celou noc veslovali a byli unaveni, tak už jsou vyčerpáni možná na pokraji sil, možná, že mají i vidiny. A v jednu chvíli vidí bílou postavu, přízrak. A dostali strach. Takže tady takové naučení, strach je naprosto přirozená věc. To, že když se děti bojí tmy nebo něčeho dalšího, je naprosto přirozené. I chlapi, jako byl Petr, Jan, Ondřej, kteří byli otrlí, se velmi báli přízraku. V bouři viděli postavu, která připomínala něco ze záhrobí nebo něco podobného. A dostávají strach. Proto Ježíš, když jde kolem nich, tak na ně musí zavolat. Protože oni ho v té dané chvíli vůbec nepoznají. A říká jim, nebojte se, naopak se vzchopte, protože já jsem tu. A když potom Ježíš přistoupí k lodi a je tam ten příběh, že Petr si chce vyzkoušet to, co Kristus, Matoušovo evangeliu, tak se stanou dvě úžasné věci. První věcí je to, že se utěší bouře. A to už učedníci zažili. Ježíš řekl a byl klid. A druhá věc, která se nám v Janově evangeliu nabízí, je to, že ve chvíli, kdy on vstoupil na tu loďku, tak v ten moment oni se na ten druhý břeh dostali. Známý příběh. Proč ho vyprávím? Někteří z vás ho slyšeli už mockrát. Mě tam ale oslovilo několik věcí. První věc, kterou jsem si ještě uvědomil u toho příběhu o tom nasycení, bylo, že Ježíš se rád pracoval s malými skupinkami nebo s jednotlivci. Měl 12 učedníků, asi 12 učedníků měl ještě skupinu tří, kterou občas vzal na nějaké místo, které bylo obzvlášť významné. Většinou, když někam šel, tak rád uzdravoval lidi konkrétně, mnohé známe i jejich jména. Nebo aspoň odkud byli. A většinou to skončilo u toho, že i když těm lidem uzdraveným řekl, ať o něm mlčí, aby mohl působit inkognito, tak ti lidé se celku logicky neudrží a oznámí to všem. Nedělá mu problém jít i do míst, které jsou pro tehdejší lidi tabu. Ať už je to Samařsko nebo Gerázenská krajina. A i když tam jenom přijede, uzdraví jednoho člověka, odjede zpátky. To mi připomíná, že Pánu Bohu nejde o množství. To, že se odehrávají zázraky pro mnoho lidí, je jenom tím, že ti lidé se hrnou k němu. A proto mi to aspoň připomíná to, že bychom se stejně tak jako velké skupině možná ještě více měli věnovat jednotlivcům, možná i nějakým malým skupinám. Protože tak to Ježíš evangelizuje. Pro něho je důležitý jednotlivec. A je to většinou v tom prostředí, ve kterém on je zvyklý. Další věc, která mě tady tenhle ten příběh naučil, je to, že když mě Pán Bůh někam pošle, tak i když mě tam poslal a já půjdu přesně tam, kde chce on, tak to mnohdy znamená, že to nepůjde hladce. A takových příkladů taky máme v Biblii hodně. Ať už je to sám Ježíš, který po křtu nejde mezi lidi a nehlásá poselství, ale jde na poušť, kde má 40 dní půst. Kde ho pokouší ďábel a až poté se vrací mezi lidi. Mnoho lidí, kteří jsou v Biblii zmiňováni, tak se řídili Boží vůli, ale jejich život nebyl lehčí. Takže to, že se mi děje něco, co není úplně podle mého přání, nebo je to naopak velmi těžké, může být součástí Božího plánu pro mě. A nemusí to znamenat to, že by mě Pán Bůh opustil. Já ho sice nevidím, a on fyzicky třeba není vedle mě přítomný, ale stále mě vidí. Stále jsem v jeho pozornosti. Protože i v tom příběhu víme, že i když se Ježíš modlil a dělal jednu z nejdůležitějších věcí, kterou dělal a na kterou je zvyklý, tak stále ví i o svých učednících, kteří se dole na jeho příkaz lopotí v lodi. Další věcí je to, že Ježíš se může objevit v situaci a v podobě, kterou neočekává a která mnohdy ve mně může vzbudit strach. Nevím, jak vy, ale já, když si vzpomenu, nebo když si tak připomenu, že by Ježíš měl přijít brzo, tak se za to těším, ale na jednu stranu se taky z toho trochu děsím. Jak bude Ježíš vypadat? Podle popisu ze zjevení to nebude nějaký mírumilovný stařík nebo nějaká mírumilovná postava, která bude vzbuzovat důvěru. Bude to král, bude to osoba, která má majestát. Takže určitá forma strachu nebo obav tam ve mně je. Ale přesto čekám, že řekne jako tehdy učedníkům, neboj se, já jsem tu, nechá se poznat. A to může být v jakékoliv životní situaci, se to může stát, se jim může objevit. A potom možná taková ta poslední věc, která mě na tom strašně zajímá, je, že ve chvíli, kdy Ježíš k učedníkům přišel a přidal se k ním, tak v té chvíli se utišilo všechno, co do té doby zažili. A nejen to. To, že byli na tom druhém břehu hned, vypovídá, že byli účastní jako zázraku. Což musela být velká úleva pro ně po tom celonočním snažení se. Kdy měli pocit, že je všichni opustili a její snaha přišla v nímeč. I o církvi se praví, že je takovou lodičkou v bouři. A já přesně nevím, kdo a co zažíváte. Možná to máte ve svém životě těžké. A možná si říkáte, teď všechno dělám správně. Nejsem si vědom nějakého prohřešku nebo podobně. Většinou vereme to, že člověku, který se snaží žít podle Boží vůle, by se mělo dařit dobře. Je být požehnání, bohatství, možná i nějaký jako svůj osobní prestiž. Co ale s lidma, kteří jsou křesťané a kterým se opravdu třeba v životě nedaří? A možná mají pocit, že by si zasloužili něco jiného. Tenhle příběh mi říká, že i když se nám zdá, že Pán Bůh s náma nekomunikuje, nebo je někde daleko, tak stále jsme důležití pro něj. A že záleží jenom na něm, kdy se nám dá plně poznat. My jako adventisti věříme tomu, že Pán Bůh přijde brzo, ale někdy se i ta krátká chvíle v úzovkách v nějaké těžkosti zdá věčností. Stejně jako učedníkům se zdálo věčnost to pádlování nebo to veslování přes celou noc, tak i nám se může zdát, že už to trvá strašně dlouho. Že už by to Pán Bůh přece měl nějak ukončit. Že těch příkoří a těch různých nepěkných věcí se stává strašně moc. Neštěstí a různé nemoci. A někdy si možná ptáme, jak dlouho to ještě bude. Pro mě je ten příběh aspoň takovou nějakým ujištěním, že Pán Bůh má sice svůj čas. Že může nastat situace, že z něho budeme mít strach. Ale že i když se nám to nezdá, tak nás má stále rád. A neznamená to, že když se nám teďkom daří hůř, než tomu sousedovi, který do kostela nebo do sboru nechodí, naopak by se zdálo, že se chová úplně jinak, takže to může být jenom naše zdání. A ve chvíli, kdy ten Ježíš se vrátí, tak v té chvíli zmizí ty naše problémy. A obrazně řečeno budeme na druhém břehu. Protože on nás sem poslal, dal nám do ruky veslo a chce, abychom doveslovali. On ale ví, že bez něho tam nedojdem. Kdyby se učeníci snažili celou noc, tak tam prostě nedojdou. Protože mnohdy ty problémy a ten vítr je tak silný, že to nejsme schopni zvládnout. Ať už jsme dobří plavci, známe loď, možná i když máme motor. Dneska máme pocit, že když máme motory, že to zvládneme. Že to tehdy lidé nezvládali, protože neměli ty možnosti. Ale i dneska, i s motorem, i se všema vymoženostma, se může člověk ztratit, utonout a podobně. To mi připomíná to, že modlit se o to, aby nás Pán Bůh něčemu naučil, je stále důležité. A doufám, že i když jsou někdy ty problémy a ty vlny tak velké, že nevidíme toho Pána Boha, tak Pán Bůh stále vidí nás. A v pravý okamžik nás do toho druhého břehu dotlačí. Amen.